Κύριε Γκιόλα, καλημέρα σας.
Καλή
μήνα.
Καλημέρα. Επίσης, κύριε Καρδαρά, να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Θα ήθελα καταρχάς ένα γενικό σχόλιο να κάνουμε. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που σε λίγες μέρες ανοίγει τις πύλες της.
Ναι.
9 με 17 του μηνός. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός 9 με 10 του μήνα.
Ναι, ναι.
Και φαντάζομαι ότι θα παρουσιάσει και το σχέδιο της κυβέρνησης για την οριστική έξοδο της χώρας μας από τα μνημόνια, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και όχι μόνο, το 18. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας. Πιστεύετε ότι φτάνει η ώρα να διώξει οριστικά το βραχνά των μνημονίων η χώρα μας?
Ναι. Έχετε δίκιο ότι στη φάση αυτή δεν θα υπάρχει παροχολογία, ούτε πολλά θα. Είμαστε νομίζω αρκετά προσγειωμένοι. Έχουμε περάσει τη διετία αυτή, τα 2,5 μάλλον χρόνια, αρκετές σκοτούρες, να το πω έτσι. Και πλέον μετά από τις αξιολογήσεις που μέχρι τώρα επιτυχώς τις ολοκληρώσαμε, έχουμε βέβαια και την εκκρεμούσα τώρα την Τρίτη, πηγαίνουμε πλέον με αισιοδοξία να ολοκληρώσουμε και να τελειώσουμε με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το λεγόμενο μνημόνιο του χρόνου, τον Αύγουστο δηλαδή, στις 20 περίπου Αυγούστου του 2018. Τα σημεία, οι ενδείξεις είναι αρκετά καλές, δεν χρειάζεται υπεραισιοδοξία, να κρατάμε τους χαμηλούς τόνους και να κοιτάμε πάντα μπροστά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εξαγγελθεί και το οποίο οπωσδήποτε βελτιώσεις, στο οποίο οπωσδήποτε βελτιώσεις επιδέχονται και θα γίνουν, και παράλληλα θα κοιτάμε να αποφεύγουμε σε ένα δρόμο που φαίνεται ότι έχει ανοίξει, να αποφεύγουμε τυχόν λακκούβες ή και πεπονόφλουδες. Αυτές, ξέρετε, τυχαίνει να είναι ή αντικειμενικές, αλλά μερικές φορές μπορεί να φταίμε και εμείς οι ίδιοι. Άρα η εμπειρία που σιγά σιγά αποκτάται και νομίζω πρέπει να αποτελεί ένα ισχυρό κριτήριο και να το σταθμίζουμε κάθε φορά, για να μην γίνονται, να μην έχουμε υπαναχωρήσεις, να έχουμε όσο γίνεται έναν ανοιχτό διάδρομο. Λίγο πολύ αυτά θα είναι. Νομίζω ότι τα προγράμματα τα οικονομικά δείχνουν ότι πάμε αρκετά καλά. Τα μεγάλα έργα ασφαλώς βρέθηκαν επιτέλους, ξετυλίχθηκε αυτό το μπλεγμένο κουβάρι, το παραγάδι θα λέγα εγώ που είμαι και λίγο θαλασσινός, το παραγάδι που είχε μπερδευτεί, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να ανοίξουμε τις πύλες και της Ελλάδας πια. Τελευταία ας πούμε πρωτοβουλία που πάρθηκε και αύριο μεθαύριο υπογράφεται θα είναι και ο σιδηρόδρομος που θα ενώνει τον Εύξηνο Πόντο με το Αιγαίο και τα τρία λιμάνια, τα βόρεια της Ελλάδας, Καβάλα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη. Είναι λοιπόν κάποιες πρωτοβουλίες που δείχνουν και την εξωστρέφεια και τη δυναμική της χώρας μας να μπει όσο γίνεται με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε ένα διεθνή ανταγωνισμό, προσβλέποντας η ανάπτυξη που θα είναι να υπάρχει πάντα, να είναι με ένα κοινωνικό πρόσημο, να είναι βιώσιμη και προφανώς να μην πλήττονται τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα, που φαντάζομαι αργότερα θα μου κάνετε ερωτήσεις για να τα πούμε και αυτά.
Ναι, και μια και είπατε για μεγάλα έργα, σήμερα γίνονται και τα εγγένεια της Ιόνιας Οδού, ένα μεγάλο έργο που θα είναι παρόν και ο Πρωθυπουργός.
Βεβαίως.
Βέβαια, με αρκετά τσουχτερά διόδια, έτσι, οφείλω να ομολογήσω, Αθήνα-Ιωάννινα.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω πρώτα-πρώτα και η εξοικονόμηση του χρόνου δηλαδή μετάβασης, σίγουρα τα διόδια είναι ένα κανθόδες θέμα. Πάντως ο Υπουργός Δικτύων και Μεταφορών έχει πει ότι εφόσον πλέον πάμε σε αναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με τους παραχωρησιούχους, θα επιδιωχθεί με κάποιο επαρκές χρονικό διάστημα που θα έχουν τη διαχείριση των δρόμων αυτών, δηλαδή μια δεκαετία επιπλέον, να πετύχουμε και κάποιες μειώσεις της τάξης, όχι ένα 5-10%, να αγγίξουμε το 30%. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να γίνουν με την υφιστάμενη κατάσταση έργα τέτοια αξιόλογα που ουσιαστικά ενώνουν την Ελλάδα, σπάνε απομονώσεις σε ορισμένες περιοχές και βαλτωμένα έργα που είχαν γίνει και τα ξέραμε όλοι εδώ και στην περιφέρειά μας ιδιαίτερα, εννοώ τον δρόμο Πατρών Κορίνθου, επιτέλους ανοίγουν για να μπορέσουν να γίνουν και οι μετακινήσεις με ασφάλεια, καλές οι μεταφορές των προϊόντων, καλή η ταχύτητα, αλλά πρώτιστα είναι η διαφύλαξη του αγαθού της υγείας και τις ζωές πολλών συνανθρώπων μας που δυστυχώς δεκαετίες τώρα είχαμε θρηνήσει θύματα. Αυτές είναι λίγο πολύ οι σκέψεις. Κοιτάξτε, κάνουμε μια διαχείριση όσο μπορούμε με λελογισμένο τρόπο που να μην επιπλήττει βάρη στη μεσαία τάξη. είναι πάντοτε επιτυχής. Προσπαθούμε. Προσπαθούμε το καλύτερο κάθε φορά.
Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η κυβέρνηση διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η οικονομία, που είναι και το αυτό που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, βρίσκεται σε μια φάση δυναμικής ανάκαμψης. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η τρίτη αξιολόγηση, η οποία, από ό,τι λένε τα κυβερνητικά στελέχη, θα έχει ολοκληρωθεί τέλη Δεκεμβρίου, νομίζω λίγο πριν το νέο έτος.
Ναι, αρχές του Δεκεμβρίου νομίζω είναι το τελευταίο Eurogroup, αν άκουσα καλά σήμερα κι εγώ σε κάποιο σχολείο, νομίζω εκεί γύρω στις 3-4-5 Δεκέμβρη θα είναι αυτό. Βέβαια, η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι να έχουμε ολοκληρώσει μέχρι τότε, είναι 95-94 περίπου τα προαπαιτούμενα. Έχουν όμως να κάνουν με μεταρρυθμίσεις και με εφαρμοστικές διατάξεις που λίγο πολύ υπάρχουν σαν νόμοι, άρα οφείλουμε να τρέξουμε, εξαρτάται και από εμάς, αλλά και από τα τεχνικά κλιμάκια που, εντάξει, αρκετές φορές εμφανίζονται λίγο πιο αυστηρά ή λίγο πιο υπερβολικά σε απαιτήσεις. Αυτά πλέον πήραμε το κολλάι, να το πω έτσι, πρέπει να το διαχειριστούμε με όσο γίνεται ταχύτερο και ελαστικό τρόπο, με μια ευχέρεια δηλαδή ως προς τον καθορισμό του τρόπου που ζητείτε.
Βέβαια, την αισιοδοξία αυτής της κυβέρνησης δεν φαίνεται να τη συμμερίζεται η Νέα Δημοκρατία και αρκετά στελέχη της και ο πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάνουν λόγο και για ότι η κυβέρνηση δεν ξέρει, ιδίως η κυρία Μπακογιάννη, απευθυνόμενη στον κύριο Φλαμπουράρη, είπε ότι δεν γνωρίζει η κυβέρνηση τι σημαίνουν οι λέξεις επενδυτικό και σχέδιο. Θέλοντας να δώσει έτσι μια. Ναι.
Και στέγονται κυρίως στην περίπτωση του ελληνικού, κύριε Αγγιόλα.
Ναι.
Αυτό προτάσσουν. Στην περίπτωση του ελληνικού.
Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχει. Ψήγματα αληθείας υπάρχουν, έτσι. Δεν θέλω εγώ να είμαι υπερβολικός, ούτε να πω ότι ξαφνικά φτιάχτηκαν όλα ή ανακαλύψαμε, ξέρω εγώ το. Μπορούμε κάλλιστα να, με την απαιτούμενη ευελιξία, χωρίς όμως να αποστασιοποιηθούμε από θεσμικές, περιβαλλοντικές και λοιπές διατάξεις. Όλοι ξέρουμε και ζούμε σε μια χώρα που κάποιες υπηρεσίες δημόσιες δεν λειτουργούν με την απαραίτητη. Δεν διαχειρίζονται τα πράγματα βλέποντας μπροστά, βλέποντας το μέλλον, παρά αρκετά στατικά έως γραφειοκρατικά. Αναφέρομαι κυρίως σε δασαρχεία, σε αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ. Νομίζω αυτά τα πράγματα με την απαιτούμενη θέληση και τη βούληση μπορούν να τα προχωρήσουμε. Πλέον δεν νομίζω ότι μπορούμε να παραμένουμε αγγυλωμένοι με κάποιες έννοιες που στην πρακτική τους εφαρμογή αποδεικνύεται σε τελευταία ανάλυση ότι λειτουργούν μόνο σαν ανατροπή, λειτουργούν μόνο σαν ανάσχεση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, που πραγματικά έχει αποδειχτεί ότι έχει μια σημειολογική και ουσιαστική παράλληλα εφαρμογή και ουσία. Νομίζω ότι το τρέχουμε όσο μπορούμε και οι ανασχέσεις στην πορεία θα αμβληθούν και θα αρθούν. Αυτή είναι η άποψή μου και αυτό εισπράττω και από τις συνεδριάσεις τις οποίες γίνονται και κομματικά και σε κυβερνητικά κλιμάκια από ό,τι μπορούμε να πληροφορούμαστε. Αυτή είναι η θέληση. Άλλωστε δεν είναι το μοναδικό πλάνο στρατηγικό και η μοναδική επένδυση που καθορίζει τα πράγματα. Ήδη έχουν γίνει αρκετές. Βλέπετε Παπαστράτος, βλέπετε τις προσπάθειες του Πρωθυπουργού εμέσως να υποδηλώσει την αξία και ντόπιων νεοφυών, καινοτόμων επιχειρήσεων και κυρίως στραμμένων προς τα έξω. Δεν είναι τυχαία η χθεσινή επίσκεψη στην Απιτίβια, που δείχνουν νομίζω το στίγμα. Και εδώ βλέπω τη διαφορά, δηλαδή το θέμα των νεοφιλελευθέρων, και εννοώ δηλαδή της αντιπολίτευσης, της αξιωματικής πρωτίστως. Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να γίνουμε κατά κάποιο τρόπο μια ειδική οικονομική ζώνη. Δεν νομίζω ότι πολεμιέται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της σαν οικονομική οντότητα, προσπαθώντας να παίξουμε με τα δικά τους όπλα. Η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί οικονομικά τουλάχιστον στα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Είναι το υψηλό επιστημονικό δυναμικό, είναι οι καινοφυείς και επιχειρήσεις, είναι η προσπάθεια να παίξουμε με τον τομέα τεχνολογίας, επικοινωνίες και τέλος ο πρωτογενής παράγοντας, ο οποίος λόγω των εδαφολογικών και λοιπόν πλεονεκτημάτων που έχουμε σαν χώρα, μπορεί να βοηθήσει για να τρέξουμε μπροστά και να ανταγωνιστούμε άλλους που δεν υπάρχουν. που δεν υπάρχουν δηλαδή με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σαν τα δικά μας. Άρα έχουμε τα πλεονεκτήματά μας, εκεί πρέπει να πατήσουμε και όχι σε προσπάθεια ανταγωνισμού με χαμηλούς δείκτες εργασίας, με μικρότερους μισθούς κτλ. Που νομίζω εμέσως κατατείνουν οι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Δυστυχώς άλλωστε το είδαμε, επί 4 χρόνια η προσπάθεια ήταν η συρρήκνωση εργασιακών των μισθών των εργαζομένων και του εργατικού κόστους. Δυστυχώς ούτε αυτό απέφερε. Δηλαδή οι αντιπολιτευόμενοι μας ισχυρίζονται ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, παρόλο που επί 4-5 χρόνια και εκείνοι στην ουσία δεν έκαναν κάτι το προωθητικό. Έτσι, αυτές είναι οι σκέψεις. Και εγώ δεν θέλω πάντως να μηδενίζω τον οποιονδήποτε. Σίγουρα ζώντας σε μια κοινωνία και οικονομία που είναι τόσο σύνθετη, πρέπει να κοιτάξουμε να είμαστε πάντα ευέλικτοι, να βρούμε τις διαδικασίες εκείνες που θα δώσουν όθηση στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας που λίγο πολύ σας το περιέγραψα.
Πάντως, με τον ορίζοντα τον οποίο βάζει η κυβέρνηση ότι τον Αύγουστο του 2018 θα οδηγηθούμε σε μία απεμπλοκή
των
μνημονίων και της Επιτροπίας ή μερική απεμπλοκή, εγώ θα έλεγα, γιατί έχουμε δεσμεύσει για πολλά χρόνια μπροστά μας.
Για όλους και για όλη την Ευρώπη, έτσι, τα γνωρίζουμε.
Με αυτό τον ορίζοντα, λοιπόν, αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος, πέρα από τη θεωρία, είναι τι θα γίνει στην πράξη για να ανακουφιστούν αυτοί που έχουν πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων τον λογαριασμό.
Ναι.
Υπάρχουν κάποια μέτρα συγκεκριμένα τα οποία θέλει, στοχεύει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να λάβει από τον Αύγουστο του 2018 και μετά?
Κύριε Αρτόπουλε, αυτή είναι πραγματικά η ερώτηση που προφανώς απασχολεί και είναι στα χείλη όλων των ανθρώπων και στο μυαλό. Σίγουρα έχουμε κατανοήσει ότι η μικρομεσαία τάξη και κυρίως οι μικροεπιχειρηματίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα. Είναι πρόθεση της κυβέρνησης, εφόσον πλέον η επιτροπία δεν θα είναι με τον τρόπο που μέχρι τώρα ξέραμε, δηλαδή προσπαθείς να καθορίσεις κάποια ποσοστά στη φορολόγηση ή κάποιες απαλλαγές και δεν σου επιτρέπονται να τα κάνεις, γιατί υπάρχει μια στιγμή, υπάρχει μια, πώς να το πω, μια σφιχτή άποψη που προφανώς δεν παίρνει υπόψη της και τον ελληνικό παράγοντα, δεν παίρνει υπόψη και τη δική μας οικονομία. Η πρόθεση, η σαφής και εκδηλωθήσα και δηλωθήσα πρόθεση από την κυβέρνηση, πρόσφατα το είπε και ο κύριος Παπάς, αλλά και ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος σε κάθε ευκαιρία το λέει, είναι ότι τα στρώματα αυτά τα οποία έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη δυνατή, τη συμφλιβή θα έλεγα εγώ, να τους δοθεί η όθηση εκείνη για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην οικονομική ανάπτυξη χωρίς να τους επιβάλλονται τα βάρη εκείνα, όπως είπατε, μονόπλευρα, γιατί τελικά είναι και κοινωνικά άδικο και δεν βγαίνει πια. Το βλέπουμε διαρκώς. Ναι. Είναι λοιπόν στην άμεση πρόθεσή μας με την προοπτική να βγούμε πια και να πούμε ότι πλέον μετά τον Αύγουστο δεν υπάρχει αυτή η σφιχτή και αυστηρή επιτροπία.
Ναι. Μάλιστα.
Μάλιστα, ωραία.
Εγώ θα ήθελα, ολοκληρώνοντας για τη συζήτησή μας, να σας κάνω μια ερώτηση που αφορά και την περιοχή μας.
Ναι,
γιατί προφανώς θα σας απασχολεί και στην Αργολίδα πολύ έντονα, όπως και εμάς εδώ στην Αρκαδία.
Ναι.
Υπάρχει άλυτο το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Μάλιστα.
Ξέρετε πολύ καλά ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τρέξει ένα έργο ΣΔΙΤ, για το οποίο περιμένει τις τελικές εγκρίσεις της κυβέρνησης για να μπορέσει να το υλοποιήσει. Υπάρχει ανάδοχος, η Τέρνα, είναι γνωστά όλα αυτά. Είχε διαφανεί η πρόθεση της κυβέρνησης μέσω του κυρίου Φλαμπουράρη, με κάποιες συσκέψεις που έγιναν προκαιρού στην Αθήνα, ότι με κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις σε αυτή τη ΣΔΙΤ, ότι θα έτρεχε το έργο. Παρά τα αυτά, βλέπουμε μία στασιμότητα. Έχετε εσείς εικόνα για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα?
Ναι, δεν μπορώ να έχω πλήρη εικόνα. Νομίζω όμως ότι οι αλλαγές που είχαν προταθεί και λίγο πολύ είχαν γίνει κοινά αποδεκτές, ήταν και ο περιορισμός του όγκου των συμμίκτων από 250.000 τόνους σε 100 περίπου, ένας κάποιος περιορισμός του χρονικού διαστήματος και μία διασπορά των κέντρων μεταφόρτισης, των σταθμών μεταφόρτωσης. Αν όλα αυτά μπορούσαν να αποδώσουν και παράλληλα, κατά τη γνώμη μου, και βάσει του ποσοστού, του ποσού δηλαδή, του όγκου των απορριμμάτων που υπάρχει, υπήρχε και υπάρχει έδαφος για να γίνει με προσπάθεια καλή από τις πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, από τους ΟΤΑ λοιπόν, τους Δήμους συγκεκριμένα, και η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση και και η δημιουργία κομποστοποιητικών μονάδων και ατομικών και συλλογικότερων. Νομίζω ένα πάντρεμα τέτοιο θα έλυνε την κατάσταση, γιατί είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που τα πράγματα είχαν φτάσει σχεδόν σε αδιέξοδο. Παρόλο που υπήρχε απόφαση δηλαδή του ελεκτικού συνεδρίου που είχε εγκρίνει τη σύμβαση, έγινε η προσπάθεια από την κυβέρνηση για να εξομαλυνθεί κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση. Κοιτάξτε, σε ένα συμβιβασμό κάποιοι θα έχουν παράπονα και οι δύο πλευρές θα έχουν παράπονα. Εγώ σαν δικηγόρος έλεγα ένας κακός συμβιβασμός που μπορεί να φαίνεται είναι καλύτερος από μια διένεξη που μπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδα. Αυτά τα χρήματα προφανώς το κράτος δεν μπορεί να τα διαθέσει. Εννοώ δηλαδή πέραν από την επιχορήγηση πρέπει και ο φορέας διαχείρισης, ο ιδιώτης δηλαδή, να βάλει δικά του χρήματα τα οποία είτε θα δανειστεί είτε εξιδίων.
Ναι.
Με αυτή λοιπόν τη γνώση, με αυτά τα δεδομένα, νομίζω ότι μπορεί να βρεθούν λύσεις. Και νομίζω έχουν ακολουθηθεί παρόμοιες και τόσο στην Ήπειρο και σε άλλες μικρότερες, στην Ηλία και σε άλλες μικρότερες ίσως περιφέρειες.
Το ζήτημα όμως γιατί, ναι, είναι γιατί δεν τρέχει
αυτή
η αίσθηση.
Πράγματι δεν μπορώ να το διερευνήσω παραπάνω. Νομίζω όμως ότι και ο κύριος Λαμπουράρης και ο κύριος Φάμελος κάνουν τέτοια προσπάθεια για να καταλήξουμε. Σας είπα, περιέγραψα έτσι αδρομερός ότι μπορούμε να κάνουμε μικρότερους σταθμούς μεταφόρτωσης, να μην επιβαρύνεται δηλαδή, να υπάρχει το θέμα της εγκύτητας, να μην πηγαίνουν όλα τα απορρίμματα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, να περιοριστεί αισθητά ο αριθμός των συμμίκτων, αυτά που θέλει δηλαδή ο εργολάβος για να βγάλει, και να αφαιθεί το πεδίο για τους ΟΤΑ, τους πρωτοβάθμιους, να κάνουν την ανακύκλωσή τους, να διαχειριστούν δηλαδή σε πρώτο στάδιο τα απορρίμματα, ώστε να πετύχουμε και τον τελικό σκοπό. Επιτέλους αυτός ο ανεξέλεκτος χαδά που λειτουργούσε σε κάμποσα σημεία της περιφέρειάς μας να εκλείψει, αλλά και οι πολίτες να μην επιβαρυνθούν με ψηλό κοστολόγιο.
Απλώς το ζήτημα είναι ότι κάποιοι δήμοι στην Πελοπόννησο έχουν τρέξει δικές τους διαδικασίες να φτιάξουν μονάδες τοπικές. Προσφάτως το έκανε και ο Δήμος Άργους Μικοινών, για παράδειγμα, επειδή είναι από την περιοχή σας. Κάποιοι άλλοι όμως δήμοι δεν το έχουν κάνει για τον Α ή Β λόγο. Και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της ορεινής Αρκαδίας στη Γορτινία, η οποία είναι γεμάτη με σκουπίδια από τη μία ως την άλλη άκρη.
Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό μας απασχόλησε. Εγώ στην αρχή μπορώ να πω ότι ήμουνα πολύ θετικά διακείμενος με την προσπάθεια, με την πρωτοβουλία που πήραν οι Δήμοι. Παρόλα αυτά, από τους 26-27 Δήμους συνεχώς φιλορούσε η κατάσταση αυτή. Οπότε έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο που να μην αποστερήσει τον οποιονδήποτε φορέα από το να κάνει τη δουλειά, όπως είπαμε, με το πρόσημο αυτό, το πρόσημο δηλαδή του να μην υπάρξει πλέον οικολογική επιβάρυνση, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε απορρίμματα που δίνουν χρήματα, νομίζω κάποια παραδείγματα υπάρχουν, και σε αυτό εμείς προσπαθήσαμε τουλάχιστον να βοηθήσουμε να συγκλίνουν οι απόψεις. Τώρα το τι καταφέραμε και πόσο σύνθετη ήταν η κατάσταση, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κενά και τα κενά ήταν οπωσδήποτε και του φορέα διαχείρισης του περιφερειακού που δυστυχώς δεν είχε στελέχωση για να μπορέσει να προωθήσει και να βγάλει προγράμματα και μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Άρα και εδώ νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε, αξίζει την προσπάθεια να κάνουμε από κοινού και να βρούμε τη χρυσή τομή και τις εγκύτερες απόψεις που θα ικανοποιήσουν τους σκοπούς που σας είπα και πριν.
Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη
συζήτηση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αντοπλή.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.